News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คนอเมริกันราว219ล้านคนเข้าร่วมฉลองวันชาติสหรัฐครบรอบปีที่242ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันอีกครั้งเรื่องแนวคิดการจัดตั้งกองกำลังอวกาศในฐานะกองกำลังหน่วยที่6ของกองทัพสหรัฐกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีความเห็นว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐควรยกเลิกแนวทางพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาเข้าเรียนเราจะมีการสนทนาเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่ดูจะย้ำยืนยันประโยชน์ของกาแฟที่อาจช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันพุธที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับและเป็นวันชาติอเมริกันซึ่งเป็นโอกาสครบรอบปีที่242ที่สหรัฐประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษผ่านทางคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐหรือ Declaration of Independence ที่ถูกอ่านเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีคศ1776หรือ242ปีที่แล้วนะครับและคนอเมริกันเฉลิมฉลองวันสำคัญคือวันชาตินี้ด้วยการปิกนิกการทำบาร์บีคิวการชมดอกไม้ไฟและการชมขบวนพาเหรดในปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับภรรยานางเมลานีทรัมป์เป็นเจ้าภาพจัดปิกนิกที่ทำเนียบขาวให้กับครอบครัวของทหารอเมริกันและปีนี้คาดกันว่ามีชาวอเมริกันราว219ล้านคนที่ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติและมีจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ต่างๆในขณะที่ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นเป็นมากขึ้นนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วสำนักงานสำนักประชากรสหรัฐรายงานว่าคนอเมริกันราว 44% ชมดอกไม้ไฟเนื่องในโอกาสวันชาติอเมริกัน 13% ไปท่องเที่ยว66% ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ 14% ไปชมขบวนพาเหรดแต่ 12% ไม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองใดๆและ 8% เลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นครับแต่อีกด้านหนึ่งที่นครนิวยอร์กนะครับที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหรือ Statue of Liberty ที่เกาะทางใกล้นครนิวยอร์กวันนี้มีสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ประท้วงปีนขึ้นไปบนฐานของรูปปั้นเทพีเสรีภาพแห่งนี้และประกาศว่าเธอจะไม่ยอมลงจนกว่าเด็กทุกคนจะได้รับการปล่อยตัวการประท้วงที่ว่านี้เป็นการประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแยกการควบคุมเด็กกับผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนายมาร์ตินโจเซฟควินผู้ก่อตั้งกลุ่ม Rise and Resistบอกกับ CNN ว่าสตรีผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มตนแต่การปีนขึ้นไปบนเทพีเสรีภาพในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกันนั้นทางกลุ่มไม่ได้เป็นผู้วางแผนหรือรับรู้แต่อย่างใดก่อนหน้านี้บรรดาผู้ประท้วงของกลุ่มชูป้ายผ้าขนาดใหญ่บนทางเดินรอบรูปปั้นเทพีเสรีภาพซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้นอกชายฝั่งแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กโดยป้ายดังกล่าวมีใจความสนับสนุนให้ยกเลิกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า ICE มีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย7รายและเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดเกาะ Liberty สถานที่ตั้งอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้เป็นการชั่วคราวก่อนที่สตรีผู้นี้จะถูกนำตัวลงมาโดยเจ้าหน้าที่สามารถพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้สตรีผู้นี้ลงจากรูปปั้นหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงและถูกนำตัวลงมาสอบปากคำในช่วงบ่ายของวันนี้ครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันแนวความคิดอีกครั้งเรื่องการจัดตั้งกองกำลังอวกาศหรือกองทัพอวกาศขึ้นซึ่งจะนับเป็นกองกำลังติดอาวุธ หน่วยที่6ของกองทัพสหรัฐนอกเหนือจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหน่วยนาวิกโยธินและหน่วยรักษาชายฝั่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันโดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศย้ำว่าอวกาศนั้นมีความสำคัญมากในแง่ของการทหารรวมทั้งในแง่ของทรัพยากรต่างๆเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับดำริที่จะให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นจัดทำแผนเพื่อก่อตั้งกองกำลังอวกาศหรือกองทัพอวกาศขึ้นโดยจะเป็นหน่วยงานหรือกองกำลังอิสระเพื่อที่จะมุ่งให้หลักประกันว่าอเมริกานั้นจะมีความเป็นเลิศในอวกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้มีความสำคัญในแง่ของความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและตนไม่ต้องการให้จีนรัสเซียหรือประเทศอื่นๆเป็นผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ความคิดเรื่องการจัดตั้งกองกำลังอวกาศหรือกองทัพอวกาศของสหรัฐนั้นมีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทำให้ตระหนักว่าอวกาศนั้นถือเป็นสมรภูมิแห่งสงครามในด้านหนึ่งในขณะนี้กองทัพของสหรัฐได้รับงบประมาณมากกว่าหน่วยงานอื่นใดของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้งบประมาณจากตัวเลขของเมื่อปลายปีที่แล้วสูงถึง 696,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและขณะนี้สหรัฐมีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการทหารมากที่สุดในโลกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเมื่อวานนี้มีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกข้อแนะนำใหม่ให้สถาบันการศึกษาในสหรัฐนั้นยกเลิกแนวทางพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาหรือผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีผลต่อความพยายามที่จะสร้างความหลากหลายหรือที่เรียกกันว่า diversity ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นผู้ที่ติดตามข่าวคราวในวงการศึกษาใกล้ชิดประเด็นนี้อธิบายหน่อยว่าคำแนะนำหรือว่า guidance ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐในเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
ครับคือกระทรวงศึกษาร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในการจัดทำข้อแนะนำนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจากเดิมที่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแนะนำให้สถาบันการศึกษาต่างๆใช้ปัจจัยเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์มาเป็นตัวตัดสินว่านักเรียนคนใดจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยรัฐบาลใหม่บอกว่าเกณฑ์นี้ล้าสมัยไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามกฎหมายของอเมริกาดังนั้นเนี่ยควรที่จะยกเลิกและให้มองด้านเชื้อชาติสีผิวเนี่ยเป็นกลางไปเลยคือมองข้ามประเด็นนี้ไปและให้ไปพิจารณาประเด็นต่างๆสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งต้องการเน้นถึงความหลากหลายในห้องเรียนหลายคนบอกว่ามีประโยชน์นะครับคุณจำเริญเพราะว่าบางที่เนี่ยเป็นสถานศึกษาที่มักจะมีนักเรียนที่มีทัศนคติคล้ายกันมาจากกลุ่ม
คล้ายกัน
ครอบครัวฐานะดีเหมือนกันหรือฐานะไม่ดีเหมือนกันเนี่ยทำให้มุมมองของโลกค่อนข้างแคบนะประธานาธิบดีโอบามาก็ย้อนไปถึงกฎหมายสมัย 1970-1960 ที่เรียกว่า affirmative action คือในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีชนกลุ่มน้อยแอฟริกันอเมริกันที่ถูกกีดกันทางสังคมเยอะก็ต่อสู้ดิ้นรนการเข้ามหาวิทยาลัยก็ประสบความยากลำบากดังนั้นนโยบาย affirmative action ในยุค40ปีก่อนเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติสีผิวเนี่ยถูกมองข้ามนะครับคนก็เลยกังวลครับคุณจำเริญว่าทีนี้ความหลากหลายที่หลายคนบอกว่ามีประโยชน์กับการให้ลูกหลานเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยังมีอยู่หรือไม่ใช่ไหมครับ ด้วยนโยบายใหม่มหาวิทยาลัยสามารถทำตามหรือไม่ทำตามข้อแนะนำเพราะว่าสถานะของคำประกาศนี้เนี่ยเป็นข้อแนะนำเฉยๆไม่ใช่เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องทำแต่ว่าผลที่ตามมาว่าถ้าไม่ทำก็จะทำให้บางมหาวิทยาลัยเนี่ยเสี่ยงต่อการรับเงินทุนจากรัฐบาลกลางนะครับทีนี้มหาวิทยาลัยที่เคยอิงสมัยกฎหมายหรือว่าข้อแนะนำสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเคยยึดตามนั้นเพราะบอกว่าอันนั้นเหมือนเป็นช่องทางที่ทำให้ได้มีที่พิงกำแพงเวลาที่จะเลือกนักเรียนที่มาจากกลุ่มคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยได้เข้ามาเรียนที่สถาบัน
ครับในเรื่องนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีรายงานว่าบรรดาคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาเข้าเรียนเพื่อจะสร้างความหลากหลายอย่างเดียวบางทีเนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นถึงพื้นฐานความเป็นมาทางสังคมทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นทางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการคนที่เขาเรียกว่าเป็น first generation เป็นคนรุ่นแรกหรือว่าเพศเช่นต้องการผู้หญิงเข้ามาเรียนสาขา STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นหรือว่าผู้ชายไปเรียนทางด้านsocial science หรือว่า humanity ทางมนุษยศาสตร์มากขึ้นอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจะใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับหรือผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆการสร้างความหลากหลายไม่จำเป็นต้องไปยึดประเด็นนี้กับเรื่องเชื้อชาติสีผิวหรือชาติพันธุ์แต่ว่าให้ไปปรับนโยบายของตัวเองในการเข้าถึงกลุ่มชุมชนให้ดีขึ้นว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายอย่างไรคือต้องทำงานให้หนักขึ้นว่าชุมชนนี้เนี่ยมีคนกลุ่มใดบ้างที่เป็นตัวแทนของทางภาคสังคมและอีกประเด็นหนึ่งปกติมักจะเห็นว่าพ่อเรียนมหาวิทยาลัยนี
้
คุณแม่เรียนมหาวิทยาลัยนี้ลูกเหมือนกับได้รับคัดเลือกโดยอัตโนมัติ
ได้สิทธิพิเศษ
ใช่ผู้ที่สนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจริงๆการทำแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าทำให้เกิดความหลากหลายน้อยลง ถ้าสมมุติว่าตัดโควต้าตรงนั้นได้นี่ก็ทำให้ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องอิงเชื้อชาติสีผิว
ครับก็เรียกว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นประโยชน์ในชุมชนของแม้กระทั่งชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยเพราะว่าทำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมองประเด็นต่างๆปัญหากว้างกว่ากรอบของตัวเองที่มีอยู
่ครับ
ฟังคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ติดตามรายการของเราฟังเรื่องนี้อยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับนักศึกษาต่างชาติที่อยากจะสมัครเข้าไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐหรือเปล่าตัวของนักศึกษาต่างชาติซึ่งมันเป็นต่างชาติต่างเชื้อพันธุ์เนี่ยจะตกอยู่ในข่ายพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยหรือไม
่ครับเข้าใจว่าไม่น่ามีผลกระทบกับนักเรียนต่างชาติที่บินตรงมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาเรียนในอเมริกาเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเวลามหาวิทยาลัยต่างๆวัดความหลากหลายเขาจะวัดเฉพาะกลุ่มคนอเมริกันและมหาวิทยาลัยเนี้ยมีการรับนักเรียนที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมมากน้อยแค่ไหนส่วนนักเรียนต่างชาติเขาจะเรียกรวมกันไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไรก็ตามว่าเป็น foreign students เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
โอเคซึ่งกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือในทันทีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่แน่ที่สุดก็คือว่ากลุ่มนักศึกษาต่างชาติซึ่งมาแล้วจ่ายค่าเราเรียนเต็มในมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างแน่นอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยชอบเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้ที่ได้เต็ม
uh-huh.
บางมหาวิทยาลัยนักเรียนที่เรียนในรัฐนั้นได้รับส่วนลดนะฮะที่เป็นนักเรียนอเมริกัน
แต่ว่านักศึกษาซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในรัฐนั้นต้องจ่ายค่าเราเรียนเต็มก็ถือว่า
ถ้าไม่ได้ทุนถ้าไม่บางทีเขาก็ให้ทุนเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต่างๆอยากจะรับอยู่แล้วหรือว่าอยากจะมีส่วนสร้างความหลากหลายทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ได้ประชากรอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา
ทางอ้อมก็อาจจะเป็นว่าต่อไปนี้ถ้านโยบายหรือข้อแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายเนี่ยรูปร่างหน้าตาของห้องเรียนในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างไรอันนั้นก็ต้องไปดูกัน
ครับครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ
ครับ
ครับจากสหรัฐนะครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียซึ่งถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อกล่าวหาจากศาลใน4ข้อหา ระบุว่าตนนั้นไม่มีความผิดในเรื่องนี้และได้รับการประกันตัวไปด้วยเงินมูลค่า $250,000 และถูกยึดหนังสือเดินทาง2ฉบับด้วยการพิจารณาคดีอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักผู้นี้จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและข้อหาแต่ละข้อหานั้นมีโทษจำคุกอย่างสูงถึง20ปีถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหลังจากถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อกล่าวหาในศาลแล้วและได้รับการประกันตัวออกไปแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักได้ทวีตข้อความว่าถึงแม้ว่าตนนั้นจะไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แต่ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อตนนั้นไม่ทุกข้อที่เป็นความจริงครับอีกด้านหนึ่งนายหวังเจี้ยนประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท HNA ของจีนเสียชีวิตระหว่างเดินทางติดต่อธุรกิจที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่3กรกฎาคมตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งพลัดตกจากกำแพงสูง15เมตรขณะที่กำลังโพสต์ท่าถ่ายรูปนายหวังเจี้ยนวัย57ปีผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท HNA ซึ่งมีทรัพย์สินราว 50,000 ล้านดอลลาร์เขาถือหุ้น 15% ในบริษัท HNA ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินไฮนานแอร์ไลน์รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในหลายประเทศด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงหลังบริษัท HNA ประสบปัญหาหนี้สะสมมูลค่ากว่า 90,000 ล้านดอลลาร์การเสียชีวิตของนายหวังเจี้ยนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลจีนกำลังจับตามองบริษัทใหญ่ๆของจีนที่กว้านซื้อกิจการในต่างประเทศซึ่ง HNA ก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงจากปริมาณหนี้มหาศาลและกำลังถูกกดดันให้ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันพุธที่4กรกฎาคมวันหยุดราชการในฐานะวันชาติอเมริกันนะครับแต่กิจกรรมทางธุรกิจยังดำเนินต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีริชาร์ดเกรนเนลเสนอที่จะยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปค่ะหากสหภาพยุโรปหรือ EU ยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์จากสหรัฐเช่นกันหนังสือพิมพ์เยอรมนี Handelsblatt รายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีได้หารือกับผู้บริหารของ BMW, Daimler และ Volkswagen ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสหภาพยุโรปได้เตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐว่าผลพวงจากการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปนั้นจะก่อให้เกิดต้นทุนทางอ้อมได้มากถึง 294,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวทางสหภาพยุโรปได้จัดทำรายงานเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่ระบุว่าภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยจะทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐนั้นสูงขึ้นก็ให้เกิดเงินเฟ้อกระทบกับภาคการส่งออกและการจ้างงานในวงกว้างขณะที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้กล่าวว่าอุปสรรคทางการค้าที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจได้สร้างขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ค่ะต่อกันที่คณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้ผ่อนปรนให้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนดำเนินธุรกิจบางส่วนได้ในสหรัฐแล้วหลังจากมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่จากสหรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ยกเลิกการส่งออกชิ้นส่วนจากสหรัฐไปให้กับบริษัท CTE เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากพบว่าบริษัทละเมิดกฎการค้าเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐก็ได้ออกมากู้สถานการณ์ของบริษัท CTE โดยให้เหตุผลว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศจีนเป็นอย่างมากทั้งนี้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนได้สั่งปลดผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนคณะกรรมการของบริษัทรวมทั้งต้องจ่ายค่าปรับมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และต้องวางเงินประกันเอาไว้อีก400ล้านดอลลาร์สำหรับค่าปรับเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการดำเนินธุรกิจกับสหรัฐต่อไปค่ะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เตรียมตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างคาดกันว่ารัฐบาลจีนก็เตรียมตั้งมาตรการตอบโต้กับสหรัฐสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐในมูลค่าที่ทัดเทียมกันด้วยโดยนายเดวิดวาโซ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Brookings Institution ได้ออกมาเตือนว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางภาษีซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานและการลงทุนที่ล่าช้าหรืออาจหยุดชะงักไปได้ค่ะเช่นเดียวกับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนที่ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นใกล้เข้าสู่ความวุ่นวายโดยยืนยันจากการที่สหรัฐพยายามจะสร้างกฎการค้าโลกขึ้นมาใหม่เพื่อให้สหรัฐนั้นกลับมาเป็นประเทศผู้ได้เปรียบทางการค้าอีกครั้งการพยายามฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศให้กลับคืนมาและทำให้เทคโนโลยีของสหรัฐเหนือกว่านานาชาติการสร้างการกีดกันคู่แข่งขันและรักษาอำนาจทางการทหารให้แข็งแกร่งกว่านานาชาติโดยที่ไม่สนใจประเทศอื่นค่ะส่งท้ายกันที่โซเฟียฮิวแมนนอยด์ปัญญาประดิษฐ์อันโด่งดังตอนนี้ได้เป็นขวัญใจดวงใหม่ของมหกรรมเทคโนโลยี ICT Expo ในกรุงอาดิสอาบาบาในเอธิโอเปียซึ่งได้รับความสนใจจากการแต่งชุดประจำชาติของเอธิโอเปียไปร่วมงานค่ะที่สำคัญเธอยังเอาใจชาวเอธิโอเปียด้วยความสามารถในการพูดภาษาอัมฮาริกซึ่งเป็นภาษาทางการของเอธิโอเปียให้เป็นภาษาที่2รองจากภาษาอังกฤษที่เธอถูกโปรแกรมมาด้วยค่ะก่อนหน้านี้หุ่นยนต์โซเฟียเพิ่งจะเดินทางไปเยือนประเทศไทยในฐานะทูตนวัตกรรมของงาน Manufacturing Expo เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะทั้งนี้ฮิวแมนนอยด์โซเฟียถือกำเนิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วและได้รับความสนใจไปทั่วโลกหลังจากที่เธอเป็นหุ่นตัวแรกของโลกที่ได้รับสัญชาติจากซาอุดิอาระเบียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้คุณส่งพศภาผลสรุปผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟมาเสนอคุณผู้ฟัง
คือรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านต่างๆของกาแฟเนี่ยนะฮะเราก็ได้ยินมาเยอะแล้วรวมทั้งสิ่งที่ทำให้อายุยืนยาวด้วยเขาเคยได้ยินหลายครั้งแต่ว่ารายงานชิ้นนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ใช้กลุ่มตัวอย่างถึง 500,000 คนแล้วก็ใช้ระยะเวลาการวิจัยเนี่ยยาวนานถึง10ปีพบว่าผู้ที่ชอบดื่มกาแฟมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลยที่สำคัญนะครับผลของกาแฟต่อการมีอายุยืนยาวนั้นพบในผู้ที่ดื่มกาแฟทั้งแบบสำเร็จรูปกาแฟสดแล้วก็กาแฟที่สกัดสารคาเฟอีนไปแล้วด้วยการศึกษาครั้งนี้นับว่าเป็นการศึกษาชิ้นใหญ่ครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกแล้วก็แนะถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟแม้แต่ในผู้ที่มีความบกพร่องด้านพันธุกรรมด้วยที่การบกพร่องลักษณะนี้ก็จะมีผลต่อการนำคาเฟอีนไปใช้ของร่างกายนั่นเองนะฮะจากการเฝ้าติดตามผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นเวลา10ปีพบว่านะครับผู้ดื่มกาแฟมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลย 10-15%และผลแตกต่างจากปริมาณกาแฟที่ดื่มและความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างที่ว่านั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นสรุปว่าไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยก็คือมีผลอาจจะมีผลได้ว่าทำให้อายุยืนยาวได้นะครับถ้าตามรายงานชิ้นนี้นะฮะอย่างไรก็ตามคุณอลิซลิกเทนสไตน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก็บอกนะครับว่าผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากาแฟจะเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะได้จริงหรือควรจะทำให้คนเนี่ยหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟส่วนคุณเอริก้าลอฟฟิลนะครับซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยครั้งนี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะกาแฟประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆมากกว่า 1,000 ชนิดรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็ไปช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองนั่นก็เป็นความเห็นของผู้ที่ทำวิจัยชิ้นนี้อย่างไรก็ตามก็ยอมรับนะครับว่ายังต้องพยายามหาคำตอบเพื่ออธิบายต่อไปว่ากาแฟจะมีผลช่วยให้อายุยืนยาวได้จริงหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับแต่ในขณะที่เรายังต้องรอรายงานการวิจัยของคุณลอฟฟิลนะฮะก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยชะลอความแก่ได้อย่างคุณจำเริญนี่ก็แน่นอนชอบดื่มกาแฟออกกำลังกายคุณรัตพลนี่ก็ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนคุณนีธิการนี่ก็จะเป็นในลักษณะของทำอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
เอาเงินไปอุดหนุนรีเทลเลอร์ร้านปลีกต่าง
ๆรวมถึงการช้อปปิ้งด้วยนะฮะก็เรียกว่าไม่มีใครผิดนะครับเพราะว่าแค่คิดว่าทำแล้วมีความสุขก็ช่วยชะลอความแก่ได้ละครับ
ผมผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่ร่างกายยังไม่พันแปรผมยังไม่แก่เกินวัยผิด ด้วยหรือที่ผมถือเอาความสุขใจไม่เคยคิดอะไรให้กลุ้มใจนักหนา
และแน่นอนนะครับการฟังเพลงสนุกสนุกแบบนี้ช่วยคลายเครียดก็ช่วยชะลอความแก่ได้เช่นกันผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ผมผิดตรงไหนที่ใจผมหนุ่มไม่เอาเรื่อง
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์ในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐหรือ USAIDในกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐประจำเนปาลอเลนาเทพลิตส์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลอุเพนดรายาดาฟได้ทำพิธีมอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับประชาชนในเขตสินธุปาวโชกโครงการก่อสร้างนี้มีมูลค่า $1,800,000และเกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนจากอเมริกันชนโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์เป็นการบูรณะตัวตึกเก่าที่เสียหายและสร้างอาคารขึ้นใหม่อีก2หลังตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างครบครันในตัวอาคารทั้งหมดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลโดยหน่วยทหารช่างของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยว่าจ้างบริษัท Creative Builders Concern เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนื่องจากให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากทางยูเซดและกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลมองว่าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานแห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นจุดแรกทางศูนย์มีเตียงผู้ป่วย15เตียงและให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 112,000 คนซึ่งรวมทั้งทารกและมารดาที่เจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า190ล้านดอลลาร์สหรัฐในการตอบสนองและกอบกู้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในเนปาลองค์กรยูเซดได้อบรมวิศวกรผู้รับเหมาสถาปนิกช่างก่ออิฐและช่างไม้รวมแล้วมากกว่า 15,000 คนเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวและช่วยเหลือประชาชนในการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่มากกว่า 16,000 หลังโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่นอกเหนือจากนี้องค์กรยูเซดยังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์บริการด้านการรักษาพยาบาลขึ้นมาใหม่อีก6แห่งเพื่อช่วยปรับปรุงการบริการทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากขึ้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 229,750 คนในงานส่งมอบตัวอาคารเอกอัครราชทูตเทพลิสแห่งสหรัฐประจำเนปาลกล่าวว่าเป็นเวลานานกว่า70ปีแล้วที่สหรัฐและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแก่เนปาลทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่โรงเรียนโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขแห่งต่างๆเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเนปาลกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้การยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีความหมายมากที่สุดและน่าภาคภูมิใจที่สหรัฐได้แสดงความเป็นเพื่อนแท้ในยามยากด้วยการช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนแห่งเนปาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorials